Alam niyo ba kung bakit hindi boring sa langit? Simple lang ang sagot, sa dahilang naroon ang Diyos. Masaya sa piling ng Panginoon at masasabi ko sa inyo, darating ang araw na ang mga Kristiyano ay magsasama-sama sa iisang pamilya sa langit. Iyan ang ating bibigyang pansin mula sa 19 na kabanata ng Pahayag, talatang 1. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. ang 19 na kabanata ay nagbubukas ng napakagandang pagdiriwang ng mga anak ng Diyos sa langit. Ang kabanatang ito, ang siyang pahina ng salita ng Diyos, kung saan matatagpuan natin ang kahangahangang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang pagkawasak ng Babilonya na siyang sentro ng Emperyo ng Halimaw ay nagbibigay hudyat sa wakas ng matinding kapighatian. Sa kabanatang ito nating matatagpuan ang muling pagsikat ng liwanag na lalamon sa bumabalot na dilim sa buong sanlibutan. Ito ang kabanata kung saan ang anak ng Diyos ay mahayag sa buong sangkalupaan upang itatag ang kaharian ng langit. Maihahambing ko ang mensahe sa kabanatang ito sa isang tulay na nagduduktong sa pagitan ng kapighatian at paghahari ng Mesiyas. Kahangahanga rin na kasaysayan ang nilalaman sa kabanatang ito na anupat mapapasigaw ka sa papuri dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita sa kabanatang ito ang pagbubukas ng pagsamba at ang pagbubukas ng impyerno upang itapon ang mga makasalanan. Dalawang mahalagang pagtitipon at pagsasalo ang ating masasaksihan sa pangitain na ito. Ang una ay ang kasalang kordero at ang ikalawa ay ang makapaganong pagtitipon ng mga taong maghihimagsik laban sa Diyos. Tayo po ngayon ay dumako sa unang talata ng 19 na kabanata upang ating simulan ang napakagandang katotohanan na nilalaman ng mensahe nito. Ang sabi po ni Juan, pagkatapos sa mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng napakaraming tao sa langit na nagsasabi, Aleluya! Ang kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Ang katagang pagkatapos ng mga bagay na ito ay ating unang nakita sa unang kabanata ng aklat talatang 19. Ang katagang ito ay nagmula sa salitang Grego na metatauta. Ang mga salitang ito ay literal na nangangahulugan na mga bagay na mangyayari matapos ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, matapos ang mga bagay ng iglesia. Nakatatawag pansin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na magaganap sa panahong iyon. Ipinapakita sa talata na matapos ang panahon ng matinding kapighatian ay darating ang panahon ng paghahari ng Panginoong Hesus. Ang sabi pa sa talata, isang napakalakas na tinig ng maraming tao. Kung babalikan natin ang napakagandang pagsamba sa 5 hanggang 7 mga kabanata, matutunghayan natin roon ang presensya ng mga matatanda, ng iglesia at ng hindi mabilang na mga anghel na sumasamba sa Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gayong laksa-laksang bilang ay nadagdagan ng mga mananampalatayang nagmula sa panahon ng matinding kapighatian. Sa totoo lang, ang tagpong ito ay tunay na kahangahanga at puno ng kaluwalhatian. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung saan ang mga mananampalataya at ang lahat ng mga nilalang sa langit ay sama-samang nagpupuri sa Diyos at sumasamba sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Ang salitang Aleluya ay apat na ulit na nababanggit sa unang 6 na talata. Kapansin-pansin rin, dito lamang sa tagpong ito mababasa natin ang salita sa buong aklat ng Bagong Tipan. Ngunit sa Lumang Tipan, ang pagkakagamit nito ay madalas. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng purihin ang Panginoon. Kung babasahin natin ang 146 na kabanata hanggang 150 kabanata ng aklat ng mga awit, ay matatagpuan natin ang napakagandang paggamit sa pagpupuri. Ang mga kabanatang ito sa aklat ng awit ay tulad ng mga awit na nagtataas ng kanilang tinig para sa Diyos. Kaibigan, ang papuri ng mga anak ng Diyos sa pagtatapos ng matinding kapighatian ay napakagandang pagsasaya sa langit. Gayun din naman, napakasarap malaman na ang iglesia ay makakaisa na ni Kristo sa kasal. O ang papuring anong tamis na dapat ay maukol sa Diyos, ito ay buong gandang ipinapahayag sa 104 na kabanata ng mga awit, talatang 35. Ganito po ang sinasabi, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang masama o kaluluwa ko, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Kaibigan, ang aleluya ng mga anak ng Diyos sa tagpong ito ay hindi kayang ilarawan ng salita. Ito ay nababalutan ng matingkad na kagalakan na anupat ang buong langit ay mapupuno ng pagsamba. Ang mga tinubos ng Diyos ay aawit ng papuri dahil sa kanyang pagliligtas. Ito ang nasa isipan ni Apostol Pablo na kanyang sinabi sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang 18-23. Itinuturing ko, ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang masidhing inaasam ng sanglilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang sanglilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Na ang sanglilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkakaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglilikha ay sama-samang dumarating at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon, at hindi lamang sanglilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup at pagtubo sa ating katawan. Kaibigan, ang araw na iyon ay tunay na dakila at kamangha-mangha. Ang lupa ay mapapalaya mula sa pagkabulok, ngunit sa kasalukuyang ito ay humihikbi. Ang pagdating ni Kristo ay papawi ng luha sa kanyang mga tinubos, at ang luha ay mapapalaya rin mula sa kalungkutan ng bunga ng kasamaan ng tao. Ang sabi pa sa 2-4 ay ganito, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol. Hinatulan niya ang tanyag na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid at ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin laban sa babae. At sa 2 pagkakataon ay kanilang sinabi, Aleluya! At ang usok ng babae ay pumailan lang magpakailan paman. At nagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono na nagsasabi, Amen! Aleluya! Nakatatawag pansing makita na sa pagwawakas ng mga kahatulang ibabagsak sa daigdig, ang mga nilalang sa langit ay magbibigay papuri sa matuwid na kahatulan ng Panginoon. Nakikita ko rito na tayong mga nasa lupa ay hindi kaagad na nakakaunawa sa matuwid na paraan ng Diyos. Hindi natin magawang pagtiwalaan ang kanyang mga kilos at salita sapagkat natatakpan ang ating isipan ng mga maling pagkakaunawa patungkol sa kanya. Subalit, ang mga ninalang sa langit ay mayroong kaalaman sa Diyos ay magsasabi na ang kanyang mga gawa at kahatulan ay matuwid. Kaibigan, ito ay napakalaking katibayan na ang nagkakamali ay ang tao at hindi ang Panginoon. Kung tayo man ay hindi naiintindihan ang kanyang kalooban, yun ay dahil sa napakalayo ng ating pag-iisip sa kanyang katwiran. Kung pagmamasdan rin natin ang talata, mababasa natin rito ang kahatulan na iginawad laban sa Antikristo at sa bulaang simbahan. Kaibigan, napakatuwid ng kaisipan ng Diyos na anupat magagawa niyang gamitin maging ang Diablo upang isakatuparan ang kanyang matuwid na hatol. Dapat nating tandaan na ang pagbagsak ng masamang simbahan ay isa sa gawang literal na hari ng Imperyong Roma at ng kanyang bulaang propeta. Ang bulaang simbahan na ito ay nararapat hatulan sapagkat siya ang naglagay sa buhay ng mga mananampalataya sa pag-uusig ng kamatayan. Subalit sa kabila ng mga kahatulan ng Diyos, nakikita ko rin sa talata ang larawan ng iglesia na nagsasabi ng Aleluya para sa kanyang magiging kabiyak. Kapansin-pansin na 2 nilang binanggit ang salitang ito. At bakit? Sapagkat ang kasal ng kordero at ang tunay na iglesia ay hindi magaganap hanggat ang masamang simbahan ay hindi bumabagsak sa kahatulan. Sa madaling salita, ang bulaang simbahan ay kinakailangan munang mawala sa balat ng lupa bago maganap ang kasal ng kordero. Dahil rito, naniniwala ako na ang kasal ng kordero ay magaganap sa gitnang bahagi ng panahon ng matinding kapighatian. Ang sabi sa talata, at ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng kanyang mga alipin. Kaibigan, ipinapaalala sa atin sa talatang ito na ang paghihiganti ay igagawad ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma, talatang 19 ang ganito, "Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Kaibigan, ang Panginoon ang maghihiganti para sa atin. Ang tumugon ng ngipin sa ngipin sa ating mga kaaway ay likas na pag-uugali ng ating kalikasan. Subalit sa ating relasyon sa Diyos, ang paghihiganti ay naglalayo sa atin mula sa Kanyang kalooban. Kaibigan, ang bagay na ito ay nauukol sa Panginoon lamang. Maging matyaga po tayo at hintayin ang Kanyang makatwirang kahatulan. Kung babalikan natin ang mga talata, mababasa rin natin sa mga iyon ang pagsamba ng mga matatanda. Sa aking palagay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasabi ng matatanda ang salitang Alleluia. Ito rin ang kahuli-hulihang sandali na sila ay lumabas sa ganitong larawan. Ito marahil ay dahil sa pagbabago ng kalagayan ng iglesia patungo sa pagiging kabiyak ni Kristo. Kung ating matatandaan, ang kahulugan ng iglesia ay mga tinawag mula sa. Kaya naman, matapos ang pagkatawag ng Diyos sa kanyang iglesia mula sa daigdig, ang kanilang pangalan ay kanyang papalitan ng kalagayang bilang isang kabiyak. Ang sabi pa sa 5 at 6 na talata ay ganito, "At lumabas ang isang tinig sa trono na nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga alipin niya, at kayong natatakot sa kanya, mga hamak at dakila. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia, sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat." Mababasa natin sa mga talatang ito ang panawagan ng pagpupuri na magmumula sa trono ng Diyos. Ang nakikita kong dahilan para sa kalagayang ito ay matatagpuan natin sa kalagayan ng Panginoong Hesukristo bilang hukom ng sanlibutan. Ang kalagayan na ito ay maaari pa nating balikan simula pa sa ipinangakong tipan ng Diyos kay David, kung saan sinabi niya sa 7 ng 2 Samuel, talatang 16, ang ganito, "Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman." Ibig sabihin, ang paghahari ni Kristo ay matagal ng pag-asa at pag-aasam na hinihintay ng Israel. Subalit bago maganap ang kanyang muling pagbabalik sa daigdig, ay kinakailangan munang maganap ang kasal ng kordero sa langit. Patuloy pa sa 7 hanggang 8 talata ay ganito, "Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. At sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal." Kaibigan, ang tagpong ito ang siyang pinakamagandang karanasan na mararanasan ng mga mananampalataya. Ang iglesia na siyang katawan ni Kristo mula pa sa Pentecostes hanggang sa paglisan nito sa daigdig ay iharap kay Kristo bilang kanyang kabiyak. Kaibigan, ako ay tunay na napupuno ng galak sa mga sandaling ito sapagkat nalalaman ko na ako at ikaw, kung tinanggap mo si Kristo, ay makakabahagi sa napakasayang karanasan na iyon. Kaibigan, ang mga mananampalataya ay makakaisa ni Kristo. Sa 5 ng Epeso ay mababasa natin ang pangungusap ni Apostol Pablo sa relasyon ng mag-asawa sa isa't isa. Subalit upang mas maunawaan natin ng lubusan ang sinasabi ng Apostol, mahalagang maunawaan rin natin na ang kanyang tinutukoy na mag-asawa sa tagpong iyon ay mga mananampalataya na puspos ng banal na espiritu. Nasabi ko ito sapagkat ang tahanan ay hindi mapupuno ng tunay na pag-ibig kung ang mag-asawa ay wala sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 25-27 talata. Ganito po ang sinasabi, "Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ito ang larawan na nais ipakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain tungkol sa kasal ng kordero at ng iglesia. Tungkol sa usaping mag-asawa, ay bigla kong naisip ang modernong kaisipan ng mga tao ngayon. Nakalulungkot isipin na ang ating lipunan ay lasing sa alak ng kahalayan at pakikiapid. Nagkalat ang lahat ng anyo ng kahalayan sa ating bayan na anupat ang ating mga kabataan ay inihahatid nito sa bitag ng nagbabagang pagnanasa at pakikiapid. Nakalulungkot makita ang mga kabataang ang tanging hangad ay init ng laman at sarap ng pagnanasa. Kung ating papansinin ang mga daanan sa paligid, kaagad nating matatagpuan ang mga naglipa ng mga kabataan na walang kahihiyan sa kanilang mga ginagawa. Kaugnay rin ito ay naisip ko ang ating mga simbahan. Ang mga mananampalataya sa loob nito ay tunay na nakababatid kung ano ang kahulugan ng wagas na pagmamahal. Ikaw na asawang lalaki, naaalala mo ba ang sandali na nakita mo ang iyong asawa? Naaalala mo ba ang napakasayang sandali na kayong dalawa ay ikinasal at nagsama sa isang bubong? Ikaw naman na asawang babae, naaalala mo rin ba ang napakapangit na mukha ng iyong mister na iyong paningin naman ay ubod ng kisig? Napapalundog ba ang iyong puso sa tuwing maaalala mo ang sandali na niyakap kanya? Kaibigan, ang larawan na gayong sandali ang siyang binibigyang kulay dito sa 5 kabanata ng Epeso. Kaya sa mga kabataan, dapat ninyong malaman na napakahalagang iharap ninyo ang mga katawan sa dambana na dalisay. O kaawaan nawa ng Diyos ang mga kabataang isinuko ang kanilang dangal dahil sa mahalay na pita. Ito ang inyong tatandaan. Huwag mong bubulukin ang sarili mo sa mabahong higaan ng pakikiapid. Ang sabi pa sa talata, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. Kaibigan, hindi ba't napakagandang larawan ng kasal upang bigyang kahulugan ang pag-iisa ng kordero at ng kanyang kabiyak? Kung ating susuriin, matatagpuan natin sa talata na tanging mga mananampalataya ng iglesia ang kabilang sa kasal na iyon. Wala tayong matatagpo ang mga mananampalataya ng lumang tipan na naging kabahagi sa kasal. Maging si Juan Bautista, na kaibigan ng kordero, ay nagsabi sa 3 kabanata ng Juan talatang 29 ng ganito, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal, kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Kay sarap isipin na ang iglesia ay mayroong napakatamis na kalagayan kay Hesukristo. Kung ating matatandaan, ang Panginoon ay nag-ukol ng kanyang panalangin sa kanyang mga mahal sa 17 kabanata ng Juan talatang 23 hanggang 26. Ang sinabi niya, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. O makatarungang Ama, hindi ba nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipinakikilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Ang bagay kung gayon na kahanga-hanga ay ating pagkakakilala kay Kristo sa ganap na pamamaraan. Samantala, ang pinong lino, makintab at malinis na nakasuot sa mga mananampalataya ay magiging damit pangkasal ng iglesia. Ang katotohanan ito ay napakahirap tanggapin sapagkat napakahirap para sa atin na tumayo sa harapan ng Panginoon sa ganang ating sarili. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Pilipos talatang siyam ay ganito, "At ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya." Kaibigan, ang ating kaligtasan ay dahil sa pananampalataya kay Kristo, at ang pananampalataya na ito sa Kanya ang nagkaloob sa atin hindi lamang ng katubusan, kundi maging katwiran. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap mula po sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging masunurin sa iyong mga salita at tulungan mo rin kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagsama mo, aking inaasam, dahil sa piling mo'y may